sango na vewa.
Kwela muna bayi banso buzwi bakuya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika wuto Washington, edi isango. Baleopar ya ekolo Kongo Demokratik ya lisanu ya ndembo bakaboni na bukokani mungete moko ngambo iso na bataifa Stars ya Tanzani na mache bitamina stad Mazembe na Lubumbashi. Dieu merci mbukani uyu azungi na Leopar si manamibu mingi achaki mungete ya Baleopar na 23e minute pe bataifa Stars bazungi saki na 36e minute na Simon Souva. Mbula matari ya ikolo Chine ipameli bubimisi ya makele toba mina ina muhibi buzali kusalama na mungili ya ikolo Kongo Demokratika mingi mingi na Sud Kivu. Tuma ya Chine zujinga apesi sango yangusi mana kusulola na nzela ya singana ministre ya mina ya ikolo Kongo Demokratika Madame Antoinette Samba Kalambai. Ntuma zujinga alaki ete mboka na ye elingi sala elongo na bakonzi ba RDC na kopesa etumbu na baye bazali kusala mbeba eye. Alobi ete Chine enjimi ete ba enquête yesengeli ko salima kasi na koto sa bo solo pe na koboya lokuta pe kuyi na bapaya pe kotinda bato ko salama be na bapaya. Nzoka nde ba kompani mingi ya ba chinois na ebikolo misusu ye pa milambi na kobimisa makili na bozangi botalami ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika kasi ministre ya mine ya RDC na moninga baye ya interieur ba telemili mukano ya gouverneur to mukambi ya Tuka ya Sud Kivu ya kote le misa misala ya ba kompani eye na ngambo na yango akaja association congolaise pour l'accès à la justice esengi bobenganami ya ba juna banso bazali na mbeba eye pe enketi ekosangisa na bayi société civile tutuna ki maître Georges Kapiamba
ye atika la na ye kimiati atika kaka enketi esila aza la presete eske ye akalisi ke soki makambo ana et se commettre na mboka na bango na Chine ke zaki ba congolais ba ngai baza la vraiment na kimia parce que yebi ke biso dans les heures qui suivent to za ko publier communiqué de presse et voilà que sake ba congolais bazali maltraité na Chine to pensa kaya étudiant moko d'ici la fin de la journée tozo publier yango
mampinga me ikolo Kongo Demokratika masakoli ete masikoli kuleka bato tuku sambo ba memama ki lobiluleki na ba ADF na mafifi na irumu na ituri bulayi na Christina Bedito
sima ADF koboma peko kima na batu na zamba kotumba mituka nanzela komanda luna jil ngongo molobelia FRDC alobi
na tango oyo mapinga ikolo ezali kosala mosala na yango depuis lobi tango munguna a take konvoa, to landi banguna pe to rekipere na maboko ya batombo kiwana baike ya population. Konvoa ezali sekirite oyo tozali kosala en attendant tozali ko mene ba operasyon ya neutralizasyon ya banguna.
Sokande Gracia de Saint-Nicolas, depute national asengi na mokonzi ya ekolo ati ya bakonzi misusu ya sika pona etat de siège.
Ezali bongo ya kokamwa, ne tozali ko tisenga na tatambo ka ya ekolo, ako kakolongola chef d'état major, po azoko kali susu ko sécuriser population té et puis tozo senga lisusu na ba gouvernement balona nyoso balongola bango pesa batu mususu oba ko ki ko sala musala ya malamu na état de siège
punya République démocratique du Congo Christina Bedito pona veo.
Uganda ezungisi ba moteur kama mibale e kangamaki na buto mibu minei na balobimbisi ya école Congo démocratique na laka Edouard Boulayi na Eric Asmusi
Loika Vasia mukambia ba lobimbisi likolo ya tima Edouard akumi tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique mpona kosala manso po ete bisaleli kama mibale biye bikoka kozungisama na balobi mbisi ya mbotama ekolo Congo Démocratique.
Leo kunakuwa kuachiliwa mamoteur ambao zilikuwa
lelo ezali na bamoteur ekangemaki na ekolo Uganda sima mbula mine na ndambo epesami na biso topesi matondo na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Sekedi po ete ayokanaki na yoreka kuta Museveni
ambao ametenda wakifanya uhusiano pamoja na Yoweri Kaguta Museveni.
Sango yango esepelisi mingi pe baisu ete civile na territoire ya Beni utaingumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso voalingala.com tukuzwa sango na buzindo tu like pe Facebook na biso ezalaki wabino edi isango uta Washington na nzela ya singa tuzalaki na Fatou Alimasi Kalala.